Goeiedag lieve luisteraars. Baie baie welkom by ons program en ek vertrou dat hierdie studie van ons vandag uit die laaste stukkie van Handelinge 15 vir jou ook net soveel gaan beteken soos wat dit vir my beteken het toe ek het voorberei het. Ons is eintlik so by 'n halwe nuwe afdeling sou ek sê, want hier by Handelinge 15 vers 36 waar ek vandag ons verhaal gaan optel, het ons as opskrif die tweede sendingreis wat begin het. Nou dit gaan nou oor Paulus en Barnabas wat nou van mekaar skei in hierdie eerste klein perikopie. Maar ter agtergrond wil ek miskien net eers vir jou hierdie interessante dingetjie uitwys, dat hierdie tweede sendingreis, sou ek sê, was die betekenisvolste van Paulus se drie sendingreise. Paulus verlaat naamlik die wêreld van die ooste, en hy dring die Griekse wêreld binne, om sy hoofbrandpunte te bereik, Athene en Korinthe en Efese. So dit is eintlik 'n nuwe wêreld waarin hierdie man nou instap met die evangelie vir die eerste keer. En ek wil ook 'n tweede opmerking maak om net vir jou daarop te wys dat deesdae is daar baie teoloë wat sê eintlik moet ons nie hierdie drie sendingreise so onderskei nie. Hulle loop en vloei eintlik in mekaar en dit is 'n bietjie onbillik om hulle te onderskei, maar ek dink dit is nou maar 'n tegniese onderskeiding as 'n ou nou regtig baie geleerd en dissekterend daarmee te werk wil gaan. So vir ons doel wil ek maar sê hier vertrek jy dan op 'n volgende tog, noem dit wat jy wil. Kom ons lees dit en dan gesels ek so 'n bietjie daaroor. Dit is by Handelinge 15 vers 36. 'N tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê: "Kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het." Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem word, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink, dis nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Silisië gereis en die gemeentes geestelik versterk. Nou, liewe luisteraars, is 'n baie interessante verwikkeling wat ons hier het, want waar daar van tevore nou 'n paar manne was wat 'n sendingreis onderneem het, skei twee van die leiers en kom daar nou eintlik twee groepe wat verskillende paaie gaan volg. Paulus en Barnabas naamlik het ons gelees het 'n ewige meningsverskil oor Johannes Markus gehad. Paulus wou nie saamneem nie, omdat hy nie die vorige keer end uit by hulle gebly het nie. Jy sal nog onthou daar by Handelinge 13 vers 13 en verder het ons dit behandel. Nou hierdie meningsverskil het uiteindelik daartoe gelei dat die twee groot predikers twee sendingreise aangepak het, elkeen op sy eie, in plaas van een reis. Dis baie interessant dat ons dit kan raak sien, want jy weet, liewe luisteraar, God maak selfs van meningsverskille en argumente gebruik in sy groot werk. So baie meer mense kon tegelijk bereik word, want hier is nou twee groepe mense wat twee verskillende rigtings beweeg. Markus het natuurlik later 'n baie belangrike rol in Paulus se bediening gespeel. Byvoorbeeld in Kolossense 4 vers 10 verwys hy daarna. Ons moet onthou, Christene stem nie altyd oor alles saam nie. Maar ons kan natuurlik probleme oplos deur toe te gee dat daar meningsverskille is, sodat God met sy werk kan voortgaan. Ek dink ons styl liewer sou gewees het in ons tyd, liewe luisteraar, om te sê: "Kom ons erken en kom ons kom ooreen om te verskil en dan bly ons goeie vriende." Nietemin, Silas het Paulus op hierdie tweede sendingreis van hom vergesel. Hulle het sowat 3 jaar na die einde van die eerste reis vertrek, baie van die stede wat Paulus die eerste keer besoek het, weer gaan besoek en ook nog by ander plekke aangedoen. Nou op hierdie sendingreis, liewe luisteraar, is die aanvoorwerk vir die totstandkoming van die Christelike kerk in Griekeland gedoen. Silas was natuurlik betrokke by die vergadering in Jerusalem, jy sal dit onthou. Hy was een van die twee mans wat deur die kerk aangewys is om met die brief wat hulle die besluit in aangeteken het, daarmee te gaan na Antiochië. Jy sal dit nog kry, ons het dit 'n vorige keer behandel in Handelinge 15, daar by die groot kerkvergadering by die 22ste vers. Nou, Paulus, uit die kerk van Antiochië, sal jy onthou, het besluit dat Silas uit die kerk van Jerusalem saam met hom moes gaan, om die goeie nuus te gaan uitdra. Die feit dat hulle twee saam gereis het, lyk vir my, kan ons sê, is ook 'n bewys van die eenheid en die eensgesindheid wat daar na die besluit van die vergadering in Jerusalem in die kerk se geleerder was. Met ander woorde, hier is nou iemand uit Jerusalem en iemand uit Antiochië wat met mekaar verder gaan saamreis. Ek wil ook daarop wys net voordat ek afstap van hierdie gedeelte, liewe luisteraars, is dat Paulus gaan versterk die gemeentes en word daarna teen hulle verwagting in deur die gees van die Here gelei om in hierdie eerste deel van die tweede sendingreis Klein-Asië te deurkruis tot by Troas, waar God direk ingryp. Ons gaan by daardie gedeelte nou nog kom. Nou, hierdie grootse sendingreis begin met 'n beskeie plan, naamlik om opvolgwerk te doen. Vir Paulus, moet jy oplet, was opvolg baie belangrik. Barnabas wil nou weer sy neef Markus saamneem en daarom meen Paulus dat die werk te belangrik is vir iemand wat sy hand aan die ploeg geslaan het en omgekyk het. Die vennootskap wat dus nou tot hiertoe gehou het, breek nou op en Barnabas vaar na sy eie geboorteland Cyprus om nie weer in Handelinge op die toneel verskyn nie. Dis baie interessant, né? Want Barnabas het tot hiertoe 'n baie groot rol gespeel en dikwels het hy so 'n bietjie op die agtergrond gestaan sodat Paulus kon praat, want jy onthou, ek het vir jou daarop gewys, Paulus was eintlik die beter geleerde en beter onderlegde teoloog as Barnabas. Terselfdertyd kies Paulus dan vir Silas omdat hy 'n Jood was wat geag is in die Jerusalemse gemeente, maar terselfdertyd is hy ook 'n Romeinse burger. Dit gaan ons ontdek in die volgende hoofstuk wat ek nou nog gaan begin, hoofstuk 16 by die 37ste vers. Die gelowiges dra hulle nou daar in God op. En dan Paulus se reis net soos Barnabas reis eerste na sy geboorte omgewing, naamlik Silisië. En dit bring ons dan, liewe luisteraars, by die 16de hoofstuk en ek wil dadelik daarmee aangaan, want jy sal sien die opskrif by hoofstuk 16 is nou Timoteus sluit by Paulus aan. Miskien moet ek net ter inleiding hierdie kort opmerking maak, want Timoteus is die eerste Christen uit die tweede geslag van wie ons in die Nuwe Testament lees. Met ander woorde, hy was nie een, as ek het so mag sê, hy was nie een van die oorspronklike Christusgelowiges nie. Timoteus het tot die geloof gekom deur die sendingaksie van die eerste geslag Christene. En hy is beïnvloed deur 'n dame met die naam van Eunice, sy ma en ook deur sy ouma Louise, wat albei gelowige vroue was. Gaan kyk maar in 2 Timoteus 1 by vers 5. Dit lyk dus nie asof sy pa 'n gelowige was nie, maar die invloed van sy ma en sy ouma was sterk genoeg. Ons moet nooit die waarde van 'n Christelike opvoeding onderskat nie, liewe luisteraars. Nou kom ek lees dan hier die eerste 3 verse van Handelinge 16. Paulus het in Derbe gekom en daarna in Lystra. Daar was 'n gelowige met die naam Timoteus. Sy ma, ook 'n gelowige, was 'n Joodse vrou en sy pa was 'n Griek. Die gelowiges in Lystra en Ikonium het net goed van hom gepraat. Omdat Paulus vir Timoteus met hom wou saamneem, het hy hom besny. Dit het hy gedoen ter wille van die Jode wat in daardie gebied gewoon het, want hulle het almal geweet sy pa is 'n Griek. Nou, ons kry hier nou 'n interessante wenteling by Lystra of Derbe, waar Paulus dan vir Timoteus ontmoet. Sy ma het in stryd met die Joodse wet met 'n heiden getrou. Nou, so 'n kind moes natuurlik volgens die wet besny word. Timoteus se ouers het dit natuurlik nou nagelaat. En as Paulus hom net so saamgeneem het, sou die Jode kon sê, Paulus word bygestaan deur 'n wetsverbreker. Dit sou dus die voortgang van die evangelie kon benadeel. En daarom laat Paulus vir Timoteus besny. Timoteus het 'n goeie naam gehad, lees ons, onder die gelowiges van die omgewing en moet dus as kerklik aktief beskou word in daardie tyd, nie waar nie. Dis ook baie interessant dat ons net nie te vinnig by hierdie punt moet verbygaan nie, want jy sien Timoteus en sy ma Eunus was van Lystra afkomstig. Nou is dit heel moontlik dat Eunus vir Paulus gehoor preek het, toe hy tydens sy eerste sendingreis daar was. Ons het daarvan gelees in die 14e hoofstuk by vers 5 en by vers 6. Timoteus se ma, leer ons nou hier, was 'n Jodin en sy pa was 'n Griek. Hy was dus nie volgens die Jode 'n egte Jood nie. En daarom het Timoteus in dieselfde kategorie geval as die Samaritane, daar in Palestina. Paulus het hom dus gevra om hom te laat besny, sodat die Joodse gelowiges nie bevooroordeel teenoor hom sou wees nie. Volgens die besluit van die vergadering in Jerusalem in Handelinge 15 moet jy nou onthou, was het nie vir hom noodsaaklik om besny te word nie. Maar hy het daartoe ingestem sodat daar geen struikelblokke sou wees wat sy getuienis vir Christus kon belemmer nie. Is dit nie geweldig nie dat hulle bereid was om ter wille van die evangelie selfs so 'n pynlike proses deur te gaan? Dis soms ook vir ons nodig, liewe luisteraars, om meer as die noodsaaklike dinge te doen om te verseker dat ander mense na ons sal luister. En dit is eintlik waarom dit hier gaan, nie omdat dit vir hulle beginsel saak was nie, maar omdat hulle werklik die 6de en die 7de myl wou saam stap ten einde mense by die Here Jesus te kry. En daarom heel loyaal dra Paulus die besluite van die Jerusalemse gemeente oor, as ons hier van die 4de vers aflees. Luister. Soos hulle van stad tot stad getrek het, het hulle die besluite van die apostels en ouderlinge in Jerusalem wat hulle geneem het, aan die gelowiges oorgedra en hulle beveel om daarvolgens te handel. So is die gemeentes in die geloof versterk en die getal gelowiges het by die dag groter geword. Dis interessant en belangrik dat ons moet raak sien hoe Paulus op 'n baie loyale manier die besluite van die Jerusalem se gemeente uit Handelinge 15 aan hierdie mense wat hy besoek oordra. In vers 5 word nou ook berig, het ek nou net gelees, dat Paulus se oorspronklike plan met hierdie sendingreis dus nou uitgevoer is. En daarom wil ek nou die afdelingkie wat in die Afrikaanse teks bo aan 'n opskrif het, naamlik die gesig in Troas, dadelik begin. Luister eers na vers 6. Hulle daarna deur die gebied van Frigie en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Nou, liewe luisteraars, hoe hierdie gesig presies gebeur het, dit lees ons nie. Maar Paulus kom tot die besluit om tot pionierswerk oor te gaan. Hy wil die provinsie Asië, wat die suidwestelike deel van Klein-Asië beslaan, binnendring. Maar die Gees verhinder hulle. Lees ons, hoe weet ons nie presies nie. Ons weet dus nie werklik waarom en hoe die Heilige Gees te werk gegaan het om Paulus te verhinder om nie na Asië toe te reis nie. Dit kon miskien gewees het deur 'n profeet of deur 'n visioen of 'n innerlike oortuiging of iets anders wat ons glad nie eers kan bedink nie. En ek wil ook nie daaroor spekuleer nie, liewe luisteraars, want jy sien, ons hoef nie God se stem met ons ore te hoor om sy wil te ken nie. Hy lei ons op verskillende maniere. As jy wil weet wat die Here se wil is, sou ek hierdie 3-4 opmerkingkies wou maak. Nommer 1, sorg dat dit wat jy beplan in ooreenstemming is met sy woord. Tweedens, vra ander volwasse Christene om raad. En 'n derde riglyn, kyk noukeurig na jou eie motiewe. Wil jy doen wat jy wil of wil jy doen wat God wil? 'n Vierde riglyn is miskien, vra die Here in die gebed om deur omstandighede vir jou deure oop te maak of toe te maak. Nou goed, kom ons lees verder hier by vers 7 tot by vers 9. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinia toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan, en daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek: "Kom oor na Macedonië toe en help ons." Jy sien, liewe luisteraar, hierdie manne se logiese afleiding was dat hulle noordwaarts moet gaan na Bitinië toe met sy groot stede in daardie omgewing. Interessant, ons lees hier die Gees van Jesus, met ander woorde die Here van die werk, keer hulle egter weer, sodat die enigste oorblywende moontlikheid was om deur Misië see toe te gaan en na die hawe stad Troas toe, waar daartoe blykbaar 'n gemeente tot stand gekom het. Na die 2 negatiewe aanduidings gee die Here nou 'n positiewe teken. In 'n droomgesig word Paulus na Macedonië te geroep. En omdat hy oortuig is dat God hierdie droom aan hom gegee het, gaan hy met die eerste skip wat vertrek saam in daardie rigting. Interessant ook, liewe luisteraar, die Gees het Paulus 2 keer na mekaar verhinder om die evangelie op sekere plekke te gaan verkondig. Dit het hom seker laat wonder waar hy tog moet gaan optree en gaan preek. Hy het egter nou hierdie visioen gehad en daarom het hy geweet hy moet begin beweeg saam met sy medewerker in die rigting van Griekeland. Hy moes soen te gaan om daar die evangelie te gaan verkondig en baie interessant, hulle het dadelijk gehoorsaam. Die 10de vers vertel vir ons, nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gauw as moontlik gereed gemaak in Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Het jy opgemerk, luisteraar, die gebruik van ons in hierdie vers? Ons het dadelijk vertrek. Dit dui daarop dat Lukas, die skrywer van Handelinge, by was by Paulus en Silas en Timoteus. Hy het dus op 'n stadium aan hulle aangesluit, by hulle aangesluit. So Lukas, wat hierdie Handelinge boek skryf, praat dus nou verder van ons. Hy was dan ook 'n ooggetuie van die meeste van die gebeure wat hierop sou volg. Die waarskynlikste verklaring hiervoor is, dat Lukas self met Paulus meegereis het, en van Troas af tot by Filippi en daar geblei het, tot Paulus met die derde sendingreis weer daar aangekom het. En daarna, kom dit ons voor, het Lukas hom toe weer verder konstant vergesel, op die derde sendingreis, wat dan later eers sou begin, maar dis 'n hele lang ruk daarna. Nou die volgende opskrifie, Lydia se bekering. Hier het ons 'n interessante gebeurtenis, want liewe luisteraar, jy moet nou opmerk, die Europese kerkgeskiedenis begin met 'n baie eenvoudige verhaal van 'n vrou, wat vir Jesus langs 'n rivier aangeneem het. Kom ons kyk na vers 11 en 12. Ons, dit is nou Lukas ingesluit, ne, ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samothrake, en die volgende dag het ons in Neapolis gekom. Neapolis, luisteraars, beteken eintlik nuwe stad. Daar vandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Jy sien, dis belangrik dat hierdie opmerking gemaak word, want Filippi was 'n belangrike stad in Macedonië, wat vandag tussen haakies daar in die noordelike gebied van Griekeland is. Paulus het tydens sy besoek daar 'n kerk gestig. Dit was so in die omgewing van die jaar, ek sou sê 50, miskien 51 na Christus. En hy het ook later, waarskynlik terwyl hy in Rome in die tronk was, so teen 61 na Christus, vir hulle 'n brief geskrywe, die brief aan die Filippense. Nee? Ons ken het ook, omdat het 'n baie wonderlike brief is met baie blydskap daarin. En dit was 'n baie persoonlike brief wat getuig het van sy opregte liefde vir die gelowiges van Filippi. Ons sien dat hy hulle saam bedank vir 'n geskenk en ook sê dat Timoteus en Epafroditus hulle binnekort sou besoek. Hy vra hulle om alle verdeeldheid in hulle gelede op te los en hy moedig ook die gelowiges daaraan om nie moedeloos te raak nie, selfs nie te midde van vervolging nie. Maar ons gaan nog by daai boek kom, so ek wil nou nie te veel oor die boek Filippense gesels nie, ek sê maar net dat hy later vir hulle brief geskryf het. Jy sien, die boodskappers het dus 'n besonder snelle seereis gehad na die Macedoniese hawe Neapolis. Hulle kies as eerste staanplek dan, soos ons gehoor het, Filippi, een van die heel belangrikste stede, sou ek sê, van Macedonië. Die stad was, so lees ons hier, 'n Romeinse kolonie. Dit beteken, daar was 'n nedersetting van Romeinse burgers. Nou kom ons by vers 13, en ek gaan somme lees tot by vers 15, nou versnipper ek die tekst daarom nie te veel nie. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het, daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatire afkomstig. Die Here het haar hart vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Nou, liewe luisteraar, dit is my wonderlike gedeelte, want jy sien, dit was Paulus se gebruik om die Joodse sinagoge te besoek, sodra hy 'n nuwe stad aangekom het. In Filippi was daar skynbaar nie 'n sinagoge nie, want hy wend hom tot 'n bidplek buite die stad, langs die Gangites rivier. Aangesien daar minstens 10 manlike Jode nodig was om 'n sinagoge te kon stig, was daar blykbaar nie veel Jode in hierdie stad Filippi nie. Maar dit is maar 'n afleiding wat ons maak, so ek wil nie te veel aandag daaraan gee nie. Die feit is, of dit 'n regte sinagoge was, weet ons nie. Maar daar was wel 'n bymekaar kom plek vir gebed tot die God van die skrifte. Langs die rivier. Luisteraars, dit is waarskynlik, so word bereken, ongeveer so 2 kilometer buitenkant die stadspoort. Daar was blykbaar net 'n paar Joodse vroue daar, maar ook 'n paar Griekse vroue wat gedeeltelik tot die Jodendom oorgekom het. Lydia word pertinent genoem. Sy was een van hierdie laasgenoemde groep. Sy was 'n vreemdeling in die stad, want sy het uit Klein-Asië gekom. Haar bekering was van die begin af God se werk. Lydia word gedoop en ook haar huismense, wat waarskynlik haar kinders, selfs moontlik suiglinge ingesluit het, as daar sulke kindertjies was, want haar huishouding is gedoop. Tussen haakies, luisteraars, by die Joodse proselite doop, is 'n bekeerling se kinders ook almal gedoop destyds. Lydia voel onmiddellik aan dat geloofsgemeenskap ook werklike vriendskap impliseer en daarom nooi sy die gesante van die Here na haar huis toe. Sy het uiteindelik die beginpunt geword van een van Paulus se mooiste gemeentes, die gemeente in Filippi. Ek wil ook nog daarop wys, voordat ons afsluit vir vandag, dat die Heilige Gees vir Paulus na Macedonië toe gelei het. En daar het hy vir die eerste keer in sy evangelisasiewerk kontak gemaak met 'n groepie vroue. Eerste keer dat ons dit lees. Paulus het nooit toegelaat dat geslag of kulturele grense hom daarvan weerhou om die evangelie te verkondig nie. En daarom het hy die boodskap aan hierdie vroue oorgedra. En Lydia, 'n invloedryke handelaar, het hom geglo. Die evangelie aanvaar. Dit het die deur vir die bediening in daardie streek wawyd oopgemaak. Sy was naamlik 'n vrou en ook die eerste mens in Europa om die evangelie wat Paulus verkondig het te aanvaar. Dis 'n baie belangrike aspek wat ons moet raak sien. God het in die vroeë kerk, liewe luisteraar, dikwels in en deur vroue gewerk. Daarom moet jy en ek ook versigtig wees dat ons nie enige groep verhinder om die evangelie boodskap te hoor nie, of vrouens uit te skakel by die bediening van die kerk nie. Ek vind dit nogal vreemd, weet jy, dat vrouens so geweldige groot werk in die kerk doen. Ek het al dikwels gesê, as ons die vroue korps uit die kerk wegneem, dan vou die meeste gemeentes. En tog, om een of ander rede, wil ons hulle dikwels nie in amte aanstel nie en verkies nie. En het lyk my nie heeltemal korrek nie. Lukas vertel tussen haakies van ons van 3 mense wat danksy Paulus se werk in Filippi die evangelie gehoor het. Hulle was dan Lydia, die invloedryke sakevrou, hier in Handelinge 16 vers 14. Dan was daar ook nog die slavin wat in die mag van die waarseersgeers was. Ons gaan volgende keer daaroor praat by vers 18. En dan was daar natuurlik die tronkbewaarder, ook in hoofstuk 16 by vers 29. Die evangelie, liewe luisteraars, het elke vlak van daardie samelewing bereik, net soos dit vandag nog die geval behoort te wees. En daarom Lydia het pers wolmateriaal verkoop. Dis 'n interessante opmerking wat die Bybel hier maak. Dit was natuurlik 'n baie duur stof wat gewoonlik deur koninklikes en ander mense van hoë afkoms gedra is. En ons lei daarvan af dat sy heel waarskynlik 'n baie welgestelde vrou was. Ek wil miskien ten slotte net vir jou ietsie vertel van hierdie perskleurstof. Dit word net op sekere plekke in die Middellandse See gevind. Dit is 'n kleinerige skulpies wat in stukken gekap word met 'n klip of 'n ander harde voorwerp en dan word net die kern uitgehaal. En as daardie blou kerns van hierdie spesifieke soort seeslakkies wat in skulpe woon, as daardie blou kern dan fyn gemaal word, dan kry jy 'n pragtige natuurlike blou kleur. En dit is skynbaar waarmee hierdie vrou handel gedryf het. Dit was 'n groot werk gewees het, hoor, want jy moet 'n geweldige klomp van daardie klein slakke se skulpies stukkend kap voordat jy genoeg kleurstof kry om 'n klomp materiaal te kleur. Maar miskien moet ek dan sê, liewe luisteraars, kom ons hou vandag op daardie kleurvolle noot en dan groet ek jy in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.